Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi pašlaik ir atvaļinājumā, tomēr ārpus kārtas mēģinājumos gatavojas Siguldas opermūzikas svētkiem un citiem koncertiem. Kā dzīst vijolniece Daina Birzniece, orķestris neko daudz nezina par to, kas mūziķus sagaida nākotnē. Tiek meklēts jauns orķestra valdes loceklis un kopš savā amata atstāja diriģents Karels Marks Šišons, jo projām trūkst galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs.
Bet noskaņojums ir tāds, ka diezgan liela neziņa. Labākais ir tas, ka visi koncerti plāni jau ir nodot līdz nākošā gada maijam. Tas nozīmē, ka līgumi ir saslēgti ar diriģentiem un solistiem, koncertu darbība neapstājās. Tas viss notiksies, orķestrs ir iekšējā ļoti disciplinēts un tur nekādas uztraukumi par tādām lietām nebūtu. Bet, protams, mums viens no pirmiem jautājumiem, kas ir jārisina, tas ir galvenā diriģenta atlase. Un tas ir vesels process, kas aizņem vismaz divus gadus, un nu, vismaz tā notiek ārzemēs visur.
Biezniece uzsver, orķestris bez diriģenta var turpināt strādāt, bet kultūras ministrija visludinājis konkursu uz vadītāju amatu. Līdzinējā vadītāja Ilze Paidera-Staķe par saviem plāniem pamest savu darbu vietu paziņoja jūlijā, lai gan līgums bija noslēgts uz vēl diviem gadiem. Pat viņa savu lēmumu vairs nekomentē un darbu plāno pabeigt 23. Augustā. Bet maijā vēl Radio Klasika Paidera-Staķe norādīja, ka orķestri līdz šim nav sadzirdējis kultūras ministra Žaneta Jaunzime Grende, un līdz ar šo un atkāpšanos no amata orķestrim varbūt arī grūtības noturēt savu kvalitātes līmeni.
Un, nu jā, mēs esam tādā zināmās krustcelēs, jo tuvākajā laikā būs jāpieņem lēmumi, kurā virzienā orķestriem doties turpmāk. Un neslēpšu, ka ir diezgan grūti vienoties tik lielā radošu personību kolektīvā, kāds būs šis virziens.
Pirmais uzdevums, kas būs jādara jaunajiem orķestra valdes loceklim, būs jāmeklē jauns diriģents. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Lielpēters uzsver, būs arī vēl citi izaicinājumi.
Pat labam tādu īpašu ugunsgrēku nav. Jāsaka, ka orķestris ir salīdzinoši labā finansiāla saimnieciskā situācijā. Viens no tādiem pamatu uzdevumiem būs rast dialogu ar orķestra kolektīvu, sastrādāties, izveidot lietišķu un ciešu sadarbību un nostiprināt to māksliniecisko līmeni, kāds pat labāk ir, vai faktiski varētu teikt augsto standartu māksliniecisko, kāds pat labāk orķestrī ir izveidojies.
Lielpēters skaidro, ka pagaidām nav liela interese par orķestra vadītāju amatu un lielāka aktivitāte būtu sagaidām tieši pēdējās dienās. Bet uz to, ka nebūtu jāsteidzas ar konkursu par diviem galvenajiem postiņiem orķestra vadībā, norāda arotbiedrības vadītājs Aldis Grunde.
Nevar visu biznesu veidot, balstoties uz vienu cilvēku. Ka mēs redzam, ka kaut kas brūk, ja, tad nav vairs, kas aizvieto. Nu, šeit ir tā bīstamība, nevis tas, ka nav tā galvenā diriģenta, ka viņš varētu tas līmenis kristies, bet tas, ka jau gadiem to gaisu noteica viens cilvēks, un uz to vienu visu balstījās, tagad viņa nav, nu, tagad ir grūti.
Orķestris pagājušo gadu beidzis ar teju 3000 latu lielu peļņu, un šie rādītāji ir labāk kā iepriekš. Tomēr jautājums par algām ir bijis viens no iemesliem, kāpēc diriģents Karels Marks Šišons orķestri atstāja. Arī mūziķi norādījuši, kamēr lielas algas tiek maksātas viesu diriģentiem un solistiem, orķestra mūziķu alga ir nepilna 300 lati mēnesī. Anna Platpīra, Latvijas radio.